ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Ғанкабут сүресінің 46-шы аятына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
Іштеріндегі зұлымдық қылғандарынан басқа кітап иелерімен көркем түрде сөз таластырыңдар. Оларға бізге түсірілгенге де, сендерге түсірілгенге де иман келтірдік. Және біздің құдайымыз бен сендердің құдайларын біреу. Біз оған бой ұсынғандарымыз дендер. Алдыңғы аяттарда құдайды теріске шығаратын мүшріктер және кәпірлермен пікір таластыру тәсіліне сілтеме жасалды. Бірақ бұл аят масихилер және яхудилер сынды кітап иелерімен пікір таластырудың тәсілін баяндайды. Алдымен жалпы бір принцип ретінде былай дейді. Кітап иелерімен сөйлескен кезде оларды силандыр. Олармен сөйлескен кезде әдепті әрі достық леппен, дәлел және қисынмен сөйлесіңдер. Сендердің сөздерін оларға әсер етіп, хақ талап етуші, ақиқат іздеуші адамдар исламға тартылу үшін артықшылық талап етуді көздемеңдер дейді. Әдеппен сөйлесіп, өзара құрметті сақтауды қаламайтын адамдардың бұл қағидадан тысқары екендігі түсінікті. Сендердің сыйлы қатынастарын тәкаппар мен адамдардың алдында қорлануларына себеп болмасын. Аяттың жалғасы аспандық діндер арасындағы ортақтастықтарға көңіл аударудың қажеттігіне сілтеме жасап, келіспеушілік жайттардан бастаудың орнына сөйлескен кезде илахи діндердің ізбасарларының бірлігі мен ортақтастықтары болып табылатын Құдай мен аспандық кітаптарға деген иманның өзегінен бастандыр. Олардың барлығынан Құдай мен оның бұйрықтарына бағынуды сұрандар дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Мұсылман емес адамдармен сөйлескенде қорлау, келекетіп кемсітуден абай болайық. Сұхбаттар, дәлел мен дәйектер және қисынға негізделіп, түзететін түрткілерге ие болу керек. Діндес мұсылмандармен сөйлескенде де осы принциптер сақталу керек. Ислам діні де аспандық діндер арасындағы пікір алмасу мен түзу сұхбаттардың ортақтастықтар негізінде жүргізілуін қуаттайды. Құдай мен пайғамбарларға иман келтіру жеткіліксіз. Сонымен қатар олардың бұйрықтарына бағынып, оларды орындау да қажет.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Кезекте Ғанкабут сүресінің 47-ші аяты.
Ва казалика анзална الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
محمد осылайша саған кітап түсірдік. Сондықтан өздеріне кітап бергендеріміз оған сенеді. Және арабтардан да оған сенетіндер бар. Аяттарымызға кәпірлер ғана қарсы келеді. Құдай Хазрет Муса мен Хазрет Иса пайғамбарларға Таурат пен Інжілді түсіргені сынды Исламның пайғамбарына да Құранды жіберді. Барлық пайғамбарлардың кітаптарының негіздері Құдайдың сөзі. Сол себепті олардың арасында келіспеушілік жоқ. Мұсылмандардың бұрынғы пайғамбарлардың кітаптарына сенетіндіктері сынды басқа діндердің ізбасарларынан да Құранға иман келтіріп, оны құрметтеу күтіледі. Себебі, жалпы принциптер тұрғысынан Құранның тағылымы бұрынғы пайғамбарлардың кітаптарындағы ағартушылық ілімдермен үйлеседі. Аяттардың жалғасы былай дейді. Кітап иелері ғана емес, сонымен қатар мүшріктер мен путқа табынушылар да ақиқат талап етуші болып, Құранға иман келтіріп, исламды қабылдау керек. Бірақ хақты түсінген қырсық кәпірлер әртүрлі себептермен оны қабылдауға әзір емес. Олар оны теріске шығарады. Дегенмен, Құранның ақиқатына еш нұқсан келмейді. Олардың бұл істері өз үйінің бөлмесінің терезесінің алдына қалын перде тұтып, күннің нұрының бөлмесіне түсуіне рұқсат бергісі келмейтін адамның ісі сынды. Ол бұл ісімен күннің нұрын кеміте алмайды, тек өзін күннің нұрынан мақұрым етеді. Осы аяттан үйренетініміз. Құран алдыңғы пайғамбарлардың кітаптарын құрметтеумен қатар басқа діндердің ізбасарларын да исламға шақырады. Құдайға мойын сұнатын адам бұрынғы пайғамбардың діні мен оның өзіне әсірешілдікпен ермей, келесі пайғамбардың келуімен сол пайғамбар мен оның кітабына иман келтіреді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте айған Кабут сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ.
Сен бұдан бұрын бір кітап оқымаған едің де, оны қолымен жазбаған едің. Егер ондай болса еді, әрине бұзықтар күдік төнер еді. Олай емес. Негізінде Құран өздеріне ғылым берілгендердің көңілдерінде айқын аяттар. Аяттарымызға залымдар ғана қарсы келеді. Құран аяттарының бұрынғы аспандық кітаптардың аяттарымен үндестігімен қатар осы аяттар Құранның ақиқаттылығының келесі бір белгісіне сілтеме жасап, ислам пайғамбары Құран түсірден бұрын не мұғалім мен оқытушыдан дәріс алған жоқ, не мектепке барған емес, не кітап оққан жоқ, не мәтін жазған емес. Мұбада пайғамбардың шақыруын жойғысы келуді мақсат етушілер күдік күмәнға бой алдырып, Құран бұрынғы кітаптарды оқыған соң жазылды. Ресалат туралы айтатын оның сөзі өтірік деп жүрмеу үшін дейді. Оқымаған, ұстазы болмаған адамның осындай жоғары тағылымды ұсынуы ол кезде арабтардың арасында бұрын-соңды болмаған оқиға еді. Көптеген жайттарда сол кезде таралған мәдениетке қарсы тағылымдарды баяндады. Мұның өзі Құранның мұғжизасының дәлелдерінің бірі. Сол себепті аяттар жалғасында бұл кітаптың ақиқаттығының белгілері оның аяттарында жасырын көрініс тапқан. Білім мен мағрифат адамдары оны түсінеді. Өздеріне зұлымдық жасаушылар оны теріске шығарады дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. кейде Құдайдың қалауы мен оқымаған адам адамзаттың мәдениетін өзгертеді. Ал оқыған адамдар діни руханилықты теріске шығару арқылы адамзат қоғамының бұрмалануына себеп болуда. Дұшпандардың кез келген теріс пайдаланушылығы мен сылтау іздеушілігіне тосқауыл қою керек. Нағыз ғылым мен мағрифаттың адамдары Құранның ақиқатын бүкіл болмыстарымен түсінеді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Сәйидина Мұхаммадин ан-набий.